Gepleýär azatlyk radiosy. Ýetgeleýär maýlyk maýdarly dinleýijiler, suwun 2019-njy ýylyň 30-njy sentýabry hepdeniň duşanby güni suwunky programamyzda Lewapda mejburi medeni çäherleri geçirilýär. Kärendiçiler suýulky gowçanyň berekediniň ýokdugyny aýdýarlar we beýlik maglumatlarymyzy dinläpilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump özünün siyasi qarşıdasını derinemek boyunca Ukrayinanın prezidenti Vladimir Zelenska basış edendigi barada şikayet eden habar verijak qızala datıp özünün ayıplayıcısı bilen duşuşmak isleyendigini aytdı. 29-njy sentýabrda Trump sosial ulanmalarynda habar berijini "Meniň ayyplaýjym" atlandyryp, onuň bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. Şeýlede ol habar berijä bi kanun ýagdaýda bu maglumatlary ýetiren şahsyýet diýip atlandyran adam bilen hem duşuşmak isleýändigini aýtdy. Bu adam Amerikanyň prezidentini çalçylyk etdimi? Uly netijeler diýip Respublikan Trump ýazdy. 60 minut gepleşiginde berilen maglumata görä, habar berijä şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan aňtaw ofitserine atylan haýwatlardan soň ol federal gorag astyna alınypdyr. Habar berijiniň şikayetinde Trumpyň 25-nji iýulda bolan telefon gurrumynda Ukrain prezidentine ozalky vitse-prezident Joe Bideny we onuň Ukrainada gaz çykarylan kampaniýa bilen işleýän ogly Hunter derňeme üçin basys edendigi aýdylýar. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Trumpyň etasy bäsdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Bidenyň Ukraina bilen baglylykda nähildir bir bi-kanun iş edendigine delil ýok. Saud Arabistanyň täs geýdirilen şahzadasy Muhammed bin Salman egerde halkara jeňmeçiligi Iran wagtynda berk we ygtybarly durmasa, onda dartgynlyklaryň has hem itilesjekdigini, şeýlede dünýä nebit narhlarynyň göz öňünden getirip bolmajak derejede ýokarlanjakdygyny aýtdy. Egerde dünýä Iranyň saklamagy üçin berk we ygtybarly çäher görmese, dartgynlyklar has hem itilesip bu dünýäniň bähwitlerine garşy bolar diýip täs geýdirilen şahzada Amerikanyň 60 minut atly gepleşigine beren interwýusynyň dowamında aýtdy. Interwýu 29-njy sentýabrda Sowutlaryň Nebit tetgalaryna edilen hüjümden 15 gün soňra efire berildi. Saud Arabistanynyň de facto, ýagny iş ýüzündäki lideri hüjümleri urus akty diýip atlandyrdy. Saud Arabistany we Amerika 14-nji sentýabrdaky edilen hüjümleriň arkasynda durmakda Irany aýpladylar. Fransiýa, Germaniýa we Britaniýa hem Tehrany hüjümi amala asyrmakda aýpladylar. Iran muňa iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Sol bir wagtda Yemindäki Hutki jeňçileri hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. Russiýanyň günorta günbatarındaky Kalmykiýa regionynyň paýtagty Elistada ýüzlerçe adam şäheriň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän hukmynda Ukrainanyň gündogrundaky Kreml tarapyndan goldunylan separatistleriň ozalky lideriniň bellenmegine garşy ýüriş geçirdiler. 29-njy sentýabrda şäher geňişiniň başlygy Nikolay Arzaýew protestçilerin öňüne çykyp Dmitri Trapeznikowyň bu wezipä bellenmegine goldajak boldy. Emma protestçilerin gaharly çykyşlarından soň ol sebeti terk etmäge mejbur boldy. Protestçiler Trapeznikowyň bu wezipeden 1-nji oktýabr çylyna aýrylmagyny talap etdiler. Talaplary berje edilmese, olar şäher administrasiýasynyň öňünde piket geçirjekdiklerini duýdurdylar. Elistanyň şäher geňişi 26-njy sentýabrda Tavrda Trapeznikowy häkimin wezipesini ýerine ýetirji wezipesini bellemek barada ses beripdi. Trapeznikow özünün doğduk tebitindäki, ýagny Ukrainanyň Donetsk regionundaky Russiýa tarapyndan goldunylan separatistleriň lideri bolmakda tanalýar. Russiýa 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň Donetsk we Lugansk regionlarındaky separatistleri goldaýandygyny reddedip gelýär. 2018-nji ýylda Donetskdaky separatistleriň sol wagtky lideri Aleksandr Zakharchenkonyň janyny kast edilenden soňra Trapeznikow gysga möhletlik ikrar edilmedik Donetsk halk respublikasynyň wagtlyň lideri bolupdy. Amerikanyň Florida ştatynda iki adamy öldürendigi üçin gözlenilýän Birleşen Ştatlaryň ozalky eseri Ukrain türmesinden boşadylyp öý tutsaglygyna ýerleşdirildi. Häzirlikçe Amerikanyň onuň ekstradisiýa edilmegi boýunça tagalla edip etmejekdigi nämälim. Craig Lang Ukrainanyň sagçy ýarym harby toparynyň hatarynda söwüşipdi. Şeýlede ol 2018-nji ýylda Floridada adam öldürmekde iltisigi bolan Amerikanyň ozalky iki harby veteranynyň biri.